Nu cred că există cineva pe pământul acesta care să nu-și dorească atât timp cât trăiește să fie fericit. Este o dorință care adesea o găsim exprimată în cele mai multe mesaje trimise către cei care își sărbătoresc un număr de ani sau mesaje pe care de obicei le observăm în cântece de dragoste, în cântece de fericire, pentru că, repet, nu cred că există nimeni care să nu-și dorească să fie fericit. La un moment dat, atunci când Iisus a fost pe pământ, a vorbit despre subiectul acesta la fel de important și pentru timpul în care Mântuitorul nostru a trăit, și anume despre fericire. Și fiind pe un munte, acolo unde își rostea o predică, a început-o chiar în felul acesta, vorbind despre ce înseamnă și cine sunt oamenii aceia fericiți. A vorbit despre cei săraci în duh, că ei sunt fericiți. A vorbit despre cei blânzi, despre cei milostivi, despre cei ce plâng, despre cei înfometați, despre cei prigoniți. Și pe toți aceștia i-a numit fericiți într-un context extraordinar. Observăm că ceea ce spune Mântuitorul despre fericire nu prea se potrivește cu conceptul de astăzi al lumii despre fericire. Pentru că astăzi nu cei săraci în duh, nu cei care sunt miloși, nu cei care sunt blânzi, nu cei care sunt prigoniți sunt aceia care sunt fericiți, ci cei duri, cei care sunt autoritari, cei care se impun. Aceștia vor câștiga supremația asupra pământului, aceștia sunt cei care se simt fericiți. În ocazia aceasta, aș vrea să ne ocupăm doar de una dintre fericirile Mântuitorului și aș vrea să ne oprim asupra celei de-a treia fericiri. Și vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la pagina 926. Matei, capitolul 5, cu versetul 5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Oare cum să fi căzut cuvintele acestea în urechile ascultătorilor, care atunci, ca și acum, gândeau, așa cum spuneam mai devreme, că nu aceia blânzi, nu aceia priviți în felul acesta sunt fericiți, ci cei care își manifestă într-un alt fel viața. Această trăsătură de caracter, prietenii mei, blândețea, stabilește de fapt atât relația noastră cu Dumnezeu, cât și relația noastră cu oamenii. Cum? Cum face blândețea lucrul acesta? Aș vrea ca în minutele următoare să privim puțin mai profund conceptul acesta de blândețe și, urmărind pas cu pas, pentru început, blândețea privită prin ochii lumii, apoi privită prin ochii lui Dumnezeu, să observăm cum anume această trăsătură de caracter, așa cum spuneam, stabilește relația noastră cu Dumnezeu, dar și relația cu semenii noștri. Pentru început, să privim blândețea prin ochii oamenilor. Rare ori, blândețea este apreciată de cei din jur. Când un om este blând, puțin sunt cei care vin și îl apreciază pentru lucrul acesta. De ce? Pentru că de cele mai multe ori se pune semnul egal între blândețe și moliciune sau inactivitate sau acceptarea tăcută a nedreptății sau mai mult, resemnare. Pe scurt, prin ochii oamenilor, blândețea înseamnă slăbiciune. Mi-aduc aminte, aveam un coleg în gimnaziu care tot timpul era luat în râs, era luat peste picior, despre el erau făcute glumele, pentru că tânărul acesta era un tânăr care era blând, nu se supăra pe ceilalți. Și toți îl considerau așa cum, de altfel, în general se consideră. Un om slab. Însă, aș vrea să privim în continuare cum este privită blândețea prin ochii lui Dumnezeu. Și pentru aceasta vă invit să-l studiem împreună, să privim îndeaproape, să punem lupa pe cel mai blând om, așa cum spune Biblia despre el, de pe fața pământului. Cel mai blând om de pe fața pământului. Cine este? Cu siguranță v-ați dat seama, este vorba despre Moise. Însă, priviți-l puțin pe Moise, încă de atunci când Dumnezeu îl trimite să vorbească cu Faraon. Lasă poporul să plece! Dumnezeu îmi spune lucrul acesta, dacă nu vei lăsa poporul să plece, se va întâmpla asta, se va întâmpla asta, vei avea de suferit, poporul va avea de suferit. Iată ce atitudine are Moise, cel blând. Priviți-l pe Moise care ia poporul și îl conduce prin pustie și este un popor de sclavi, un popor pe care nu ușor poți să-l conduci. Dar cu toate acestea, Moise cel blând transformă poporul acesta în cel mai special popor al istoriei. Michelangelo îl prezintă într-o sculptură pe Moise într-un mod foarte special, o statuie impunătoare care inspiră respect. Stai și te întrebi, după ce vezi cum privește omul blândețea ca fiind slăbiciune, după ce vezi că omul se gândește că blândețea înseamnă moliciune și inactivitate și acceptarea tăcută a nedreptății, cum de se poate spune despre omul acesta, despre Moise, care vorbește cu așa fermitate, care poate să stea în fruntea poporului și să vorbească cu autoritate de la Dumnezeu și să transforme poporul acesta, cum se poate pune atitudinea aceasta în dreptul lui Moise și, culmea, să se spună despre el, așa cum vedem în Numeri, la capitolul 12, cu versetul 3, Moise era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Așa oare să arate un om blând, privit prin ochii lui Dumnezeu? Cu siguranță. La Dumnezeu lucrurile sunt înțelese cu totul altfel. Altfel decât s-au împământenit în societatea noastră. Spuneam mai devreme că blândețea, această trăsătură de caracter, definește atât relația noastră cu Dumnezeu, dar și relația cu semenii. În relația noastră cu Dumnezeu, aș vrea să privim blândețea în ocazia aceasta. Termenul grecesc vine de la un verb, o acțiune, care s-ar putea traduce cu un cal înblânzit, înblânzirea unui cal. Și foarte interesantă comparația aceasta. Imaginați-vă un cal care este foarte nărăvaș, viitorul lui stăpân se apropie de el, îl prinde de căpăstru, se urcă în spatele lui și ce face un cal nărăvaș? Începe să se agite, începe să sară, încercând să aibă spatele gol, nu suportă ca cineva să stea în spatele lui. Când vede că nu reușește, cu o ultimă încercare, începe să fugă și fuge și fuge până obosește. Și în final, lucrul acesta se întâmpla la îmblânzirea cailor. În final, calul se dă bătut. Și dintr-un cal nărăvaș, un cal independent, devine un cal îmblânzit, care se supune stăpânului. Din punct de vedere spiritual, lucrurile ar putea sta în felul acesta. Lucifer, aduceți aminte, ne spune cuvântul, a dorit să fie independent. A dorit să fie el deasupra, a dorit să fie el singurul. Nimeni să nu-l stăpânească, să aibă spatele gol, să nu se întâmple nimic, el să comande. Și știm unde s-a ajuns. În Matei, capitolul 16, versetele 24 și 25, Mântuitorul oferă pentru cei de atunci și cei de astăzi un îndemn extraordinar. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci cine vrea să-și scape viața, cu alte cuvinte, Cine vrea să-și ia în propriile lui mâini viața, o va pierde. Dar cine o va pierde pentru mine, spune cuvântul, o va câștiga. Cine vrea să vină după mine, să se lepe de sine. De ce se spune lucrul acesta, prietenii mei? Pentru că doar sub stăpânirea lui, sub stăpânirea lui Dumnezeu este cel mai bine. Observăm atât de pregnant lucrul acesta în pilda fiului risipitor. Acest fiu care își dorea să fie el singur, el să comande, să nu fie dependent de nimeni. Până la un punct, când văzând că nici măcar roșcovele care trebuiau să fie date porcilor nu le poate mânca, realizează că doar în casa tatălui său, doar dependent de tatăl său, el poate într-adevăr să fie fericit. E foarte greu să renunți la independența ta. Este foarte greu ca omul să știe că este dependent de cineva. Însă Scriptura ne propune ca dependența noastră să fie legată de Dumnezeu. Pentru că a fi blând în relație cu Dumnezeu înseamnă să fii stăpânit de Dumnezeu. Înseamnă să fii dependent de Tatăl tău. Și ce promite această fericire extraordinară pe care o rostește Mântuitorul pe munte? Ferice de cei blânzi, adică ferice de cei ce vor renunța la aș fi singuri stăpâni, căci ei vor stăpâni pământul. Stăpânirea este ceea ce își dorește fiecare. Însă Domnul spune că doar cei blânzi, doar cei care în timpul vieții lor se vor lăsa stăpâniți, vor lăsa să fie dependenți de Dumnezeu, într-o blândețe autentică, vor putea să stăpânească la final pământul pe care orice om și-l dorește. Moise, ne întoarcem la acest personaj frumos al Vechiului Testament, Moise a întruchipat pe deplin lucrul acesta. La început, Moise credea că tot ceea ce acumulase el îl făcea să fie vrednic să ia deciziile singur, să facă ceea ce credea el că trebuie făcut. De aceea ia decizia și-l omoară pe egipteanul acela. Greșeală care îl conduce departe de toate școlile pe care le-a avut el, departe de Egipt, dar într-o zonă și pentru un timp de 40 de ani alături de oi, în care într-adevăr învață blândețea. Și acum priviți-l pe Moise. Atunci când pe muntele Sinai el află ce se întâmplă jos cu poporul, el nu spune: Doamne, și mie mi-a făcut poporul acesta atât de multe probleme, șterge-le pe fața pământului, e bine ceea ce spui. Nu. Observăm la Moise o atitudine extraordinară. Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, spune el, te rog să mergi în mijlocul nostru. Doamne, poporul acesta este într-adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legea și păcatele noastre și ia-ne în stăpânire. Am accentuat în mod special câteva cuvinte. Mijlocul nostru, iartă-ne fără de legea, păcatele noastre, ia-ne în stăpânirea ta. El se identifică cu poporul acesta și practic, vedeți ceea ce face Moise? El care este cel mai blând și în relație cu Dumnezeu, el dă dovadă că este stăpânit de Dumnezeu. El vrea ca acum Domnul să ia în stăpânire și poporul. Doamne, ia-ne în stăpânire. Fă-i și pe ei blânzi ca pe mine, Doamne. Fă-ne pe toți copiii ai tăi. Sunt cuvinte pe care de fapt le-a spus Moise. Sau priviți-l pe Moise într-o altă situație. Când Aron și Maria sunt nemulțumiți pentru că doar prin Moise vorbește Domnul. Și știm că Maria este pedepsită, este plină de lepră. Dar Moise nu vine și îi spune: îmi pare rău, sora mea dragă, poate că ai meritat lucrul acesta, pentru că nu eu am vrut și Domnul m-a pus aici. Nu. Priviți-l pe Moise care strigă către Domnul pentru ca sora lui să fie vindecată. Și în final vindecarea vine. De ce asta? De ce în ambele ocazii Moise mijlocește la Domnul? Pentru că el este blând. Și pentru că, fiind blând, îl stăpânea Dumnezeu. Dumnezeu care îl făcea să-și dorească binele semenilor. Am privit blândețea în relația cu Dumnezeu și am văzut că aceasta înseamnă stăpânirea de către noi a lui Dumnezeu. Domnul să fie stăpânul nostru. Iar acum aș vrea să privim, în final, blândețea în relația cu semenii noștri. Vom înțelege mai bine lucrul acesta dacă vom privi în special la antonimul cuvântului blând, așa cum este înțeles astăzi. Iute la mânie, aspru, răzbunător și lista o puteți continua dumneavoastră cu astfel de noțiuni. Prieteni, blândețea în relația cu semenii, așa cum ne lasă Biblia să observăm, înseamnă, în primul rând, stăpânire de sine. Și dacă veți deschide Scriptura la pagina 1148, la Efeseni, capitolul 4, cu versetele 31 și 32, veți vedea într-adevăr ce înseamnă lucrul acesta. Iată ce spune Apostolul Pavel: orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Stăpânirea de sine. Prima caracteristică a acelui care vrea să aibă blândețea în inima lui în relația cu semenii săi. Dar e ciudat un lucru, dacă ne uităm puțin în urmă, în același capitol, în versetele 26 și 27, parcă se observă aici un îndemn ce pare, cel puțin la prima vedere, ciudat. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră, ca să nu dați prilej diavolului. Oare la ce se referă? Aș vrea să vă fac o mărturisire. Mult timp am crezut că aici Dumnezeu face cumva să fim cumpătați în mânie, dacă putem spune în felul acesta cu ghilimele. Ne mâniem, dar seara să ne cerem iertare. Și mult timp am crezut că e foarte bine dacă măcar seara merg și îmi cer iertare. Îmi cer iertare de la sora mea, îmi cer iertare de la mama, îmi cer iertare de la cei pe care i-am supărat. Însă mi-am dat seama mai târziu și am observat că, de fapt, la altceva se referă cuvântul aici. Iată ce am descoperit scris de către teologul William Barclay. Atenție! Mânia egoistă este întotdeauna păcat, însă mânia altruistă poate fi una dintre cele mai puternice forțe morale ale lumii. Sunt foarte adevărate cuvintele acestea. Mânia este împărțită în două. Mânie egoistă, și aici este mânia aceea care n-ar trebui niciodată să existe. M-a supărat cineva, m-a jignit cineva, a vorbit cineva rău de mine în spate, mă mânii. Este o mânie egoistă care n-ar trebui să existe nici înainte, nici după apusul soarelui. Însă mânia la care se referă aici versetele 26 și 27 este vorba de mânia aceea altruistă. Indignarea aceea pe care o simți atunci când numele Domnului este în joc. Aduceți aminte că și Mântuitorul s-a mâniat într-un context și a luat un bici și a scos pe oameni din templu, aceia care prefăcuseră casa Domnului într-o peșteră de tâlhari. Mânie egoistă, care n-ar trebui să existe, și mânia aceasta altruistă pentru numele Domnului. Dar atenție, nici măcar mânia aceasta, căci despre ea e vorba aici, nu trebuie să fie dusă dincolo de apusul soarelui. De ce? Pentru că spune mai departe, să nu dați prilej diavolului. Când ești mânios, adesea vorbești cuvinte pe care nu le conștientizezi, pe care nu le gândești foarte bine. Îți pare rău de multe ori și spui, ah, ce rău îmi pare că am spus asta, dar a fost la mânie. Îți dai drumul la multe cuvinte, la multe fulgere. Și chiar și o mânie altruistă. Pentru cauza numelui Domnului, o indignare. Satan o poate transforma dacă îi dăm prilej în ceva rău. Pe un om mânios, foarte repede, într-un mod aproape imperceptibil, Satan poate pune stăpânire. Blândețea este o problemă, într-adevăr, de stăpânire. Cine stăpânește? Așa cum spuneam mai devreme, Dumnezeu este stăpân? Sau cine? Primul lucru, blândețea egal stăpânire de sine. Al doilea lucru, blândețea înseamnă îngăduință. Și dați-mi voie să vă citesc două versete la pagina 1157. Iată ce spune cuvântul: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Îngăduiți-vă unul pe altul. Sau de asemenea, câteva pagini în urmă, în Efeseni capitolul 4 cu versetul 2, pagina 1147. Cu toată smerenia și blândețea, îngăduiți-vă, spune iarăși apostolul Pavel, unul pe altul. Cu toată, atenție, blândețea și smerenia. Pentru că blândețea înseamnă stăpânire de sine, dar blândețea înseamnă îngăduință. Și nu este îngăduința aceea, strângi din dinți și mergi mai departe, te îngădui pentru că vreau să fiu blând. Nu, este o blândețe care pornește din naturalul nostru. Blândețea înseamnă stăpânire de sine. Blândețea este îngăduință. Dar blândețea mai este ceva, fără de care nu poate exista stăpânire de sine adevărată, nu poate exista îngăduință de sine adevărată. Și acest lucru îl descoperim dacă vom citi în Galateni capitolul 5 cu versetele 22 și 23 la pagina 1143. Aici este făcută o înșiruire de elemente din care este compusă roada Duhului. Ce înseamnă roada Duhului? Pe lângă multe altele pe care le prezintă Scriptura aici, este prezentată la loc de cinste și blândețea. Spuneam că dacă în viața mea blândețea nu este o roadă a Duhului mai înainte de orice, venită din partea lui Dumnezeu, cerută din partea lui Dumnezeu, manifestată prin Duhul, nu va putea ca blândețea mea să aibă o stăpânire de sine autentică și o îngăduință de sine autentică. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Nu, nu cei aspri, nu cei tirani, nu cei duri, cei despotici, nu, nu aceștia vor moșteni pământul. Biblia ne spune că cei blânzi, doar ei vor stăpâni pământul. Blândețea, prietenii mei, înseamnă stăpânirea nervilor. Bărbații au în general tendința să creadă că manifestarea durității, mai ales în familie, este un semn al superiorității și este specific masculin. Și vreau să vă spun că nu doar necreștinii sunt cei care gândesc astfel. Chiar și creștinii, bărbații creștini, gândesc la un moment dat în felul acesta, însă blândețea este adevărata tărie de caracter. Blândețea este ceea ce Dumnezeu vrea să fie în sufletul nostru. Ea înseamnă a răspunde cu dragoste la ură. Ea, blândețea, înseamnă să răspunzi cu zâmbet la jigniri, cu cuvinte frumoase la înjurături, poate. Înseamnă să nu te lași biruit de rău și, așa cum spune Biblia, să birui răul prin bine. Este greu, este ușor, cel puțin când vorbim despre lucrul acesta, e ușor să vorbești. Însă e mai greu să pui în practică. Soluția ne oferă Mântuitorul. În Matei capitolul 11 cu versetul 28 la 30, el face o invitație tuturor celor care doresc să fie blânzi așa cum vrea Domnul. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, spune el, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ce invitație ne face Domnul? Învățați de la mine, pentru că eu sunt blândețea autentică. Cum a manifestat Iisus blândețea? Nu-i greu să observăm. Priviți ce se spune despre Mântuitorul în Filipeni, capitolul 2, care Iisus n-a considerat că este un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat, s-a smerit, s-a făcut asemenea noastră până chiar la moarte și încă moarte de cruce. Priviți-l pe Domnul Hristos în timpul vieții sale, care deși jicnit, deși acuzat pe nedrept, deși lovit, are o atitudine atât de frumoasă, care ne lasă să observăm o blândețe, o blândețe cerească. Aș vrea să te întreb, iubitul meu ascultător, dacă de multe ori ți-ai justificat furia de nervi, supărarea pe care ai avut-o, pentru că și cel care ți-a oferit-o și cel care te-a condus în direcția aceasta a avut o acțiune greu de suportat, aș vrea să te întrebi, comparându-te cu Iisus, dacă poți face lucrul acesta, dacă a fost cumva cineva mai acuzat pe nedrept ca Iisus, dacă a fost cineva mai jicnit, mai scuipat, mai batjocorit decât Mântuitorul nostru. Am convingerea că dacă vom gândi în felul acesta și dacă vom analiza în felul acesta prin comparație toate celelalte jigniri care ni se aduc nouă și pe care le folosim ca argument ca să ne scuzăm atitudinile noastre lipsite de blândețe, s-ar duce. Învățați de la mine căci eu sunt blând, luați jugul meu, cu alte cuvinte, luați autoritatea mea, nu vă fiți voi singuri stăpâni, ci lăsați-mă pe mine să vă fiu stăpân. Pentru că blândețea, spuneam că înseamnă de fapt ca Domnul să te stăpânească. Un gânditor spunea că cel blând, chiar dacă nu are multă știință, e mai înțelept decât un savant furios care își dă petec. Când primim pe Iisus ca oaspete în suflet, pacea lui Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, care întrece orice pricepere, va păzi mințile și inimile noastre în Iisus Hristos. Blândețea voastră, spune Apostolul Pavel, să fie cunoscută de toți oamenii. Este blândețea ta cunoscută de toți oamenii? Sau doar de cei care te privesc într-un mod superficial atunci când vii la biserică sau într-un cerc în care ești frumos îmbrăcat și pozezi a om blând? Este blândețea ta cunoscută și de soția ta? Este blândețea ta cunoscută și de soțul tău, de copilul tău cu care stai zi de zi și cu care adesea nu mai poți să porți mască? Nu uitați că lipsa blândeții nu se manifestă doar la cei care pe față spun că nu-L iubesc pe Dumnezeu, ci se manifestă chiar și la cei care au întors la un moment dat spatele lumii și s-au întors cu fața către El. Matei, capitolul 5, cu versetul 5, ne-a vorbit despre un aspect important din partea Mântuitorului, legat de fericire. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Să ne ajute Dumnezeu, pe fiecare dintre noi, pe toți cei care am ascultat mesajul acesta din partea Lui, să ne dorim ca în viața noastră să avem într-adevăr blândețea pe care a avut-o Mântuitorul, fiind stăpâniți de Dumnezeu, având stăpânire de sine, îngăduință, blândețea ca roadă a Duhului Sfânt, astfel încât, asemănându-ne cu Domnul nostru, să putem să moștenim pământul pe care El în curând ne-a promis că ni-l va oferi. Dumnezeu cu noi. Amin.